Šis ir iepirkums, kur ilgstoši ir bijis šaubas par to, ka ir iepriekš žināms uzvarētājs, Rīgas mikroautobusu satiksme ar Aleksandru Brandau saistīts uzņēmums, kas vienlaicīgi ir šajā gadījumā gan pasūtītāja pusē, gan izpildītāja pusē un pats sev acīmredzot nosaka nosacījumus šim darbam. Nu, tad, protams, visiem pārējiem tirgus dalībniekiem ir ļoti liela šaubas par to, vai šis iepirkums ir godīgs. Un tādas šaubas ir arī man, nu, un arī augstākā tiesa. Un pirmās instances tiesa un iepirkuma uzraudzības birojas vai trīs reizes. To faktiski šīs šaubas ir tikai apstiprinājis. Un acīm redzot Rīgas domas pozīcijai, ļoti svarīgi, lai Aleksandra Brandau firma iegūtu šo līgumu. Nu, es ceru, ka tomēr, kā to ir pierādījis mūsu gan tiesu vara, gan iepirkuma uzraudzības birojas, tad kontrola turpināsies un nelikumīgi lēmumi netiks pieņemti.